Aste azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebra bidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtu behar dugu telefonoz bestalde prest dugulako Xabier Landabidea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Xabi.
Arratsaldeon, zebra bidea.
Aurreko batean aipatu zen igun gamerauntzia komunitatea eta gaurkoan komunitate horretako azken dinamikaren edo harrikadaren berri ekarri behar diguzula esango dugu, bideojoko zaharrak eta ez zain zaharrak euskaratzen hasi direlako bertako hainbat lagun.
Bai, zeko esan duzu, harrikada, eta bueno, nik uste dute gainera harrikada pozgarri bat. Egia zen aspalditik nituen jarraitu ulan urbietik, gamera untxeakoak, banekien bueno, euskal komunitate, bideojoko edo jokalari komunitate bat zela, edo euskaldunen bideojokoetara jokalazten duten euskaldunen komunitate bat zela, baina, bueno, ba, nuen pistaren nien gehiagi jarraitu. Eta bat batean aurrekoan, ba, egia zen ez dut gogoratzen nola, ba, Twitterren edo bueno, interneten norbaitek bidaliko ziren internet bidez, deskubritu nuen, ba, euren azkenengo harrikada. Ta zer eta, bueno, bideojoko zaharrak, hoiek kartutxoetan, oraindik entzule gaztenek ez dute gogoratuko, baina hain gazteok ez garen no gogoratzen dugu, bideojokoak kartutxoetan, plastiko gorrezko kartutxo handietan zetu zela, eta alako bideojokoak euskaratzen ari direla. Eta ez bakarrik, bueno, Nintendo horretako jokoak, baizik eta baita lehen aspaldi batean zera, arkade geletan edo makina aretoetan egoten ziren arkade joko hoiek ere euskaratzen ari dira. Beraz, bueno, batzutan inoiz esan dugu, ezta? Euskarak gauza harrigarriak emango dituela mende honetan eta markada honetan, eta bueno, ba, niretzako bintzat sorpresa bitxia eta pozgarria izan da, ez? Aspaldiko testu hoiek, aspaldiko harri bitxi hoiek, sormen lan hoiek, ba, ikustea berriro bueltaka eta zer eta euskaraz, ezta?
Euskaldunontzako beste esparru bat gehiagoa kaso gainera, eremu digital horretan irabaziko genukeena, edo nola ere nortzuk eta zergatik ari dira horretan?
Hori oso galdera ona da, eta, bueno, nik proposatuko nizueke gonbidatzea zebra bidera gemenautxeako friki hauek, eta friki esaten dut munduko miresmen eta errespetu guztiarekin, errespetu maksimuz, ala direla iruditzen bazet, bai hori da. Bueno, dirudienez, lagun kuadrilla bat dira, eta, bueno, badukate haien webgunea, gemenautxea.eus, eta oso interesgarria da, ze, bueno, bertan euren proiektuen berri ematen dute, bueno, ikusi dut lehen txioa ere, zebra bidearen txioa eurek bertxiotu dutela, eta, bueno, dena euren sareko interakzioak eta agertzen dira webunean. Eta badukate gainera integratuta Steam plataformarekin, inoiz aipatu izan dugu zebra bidean ere, Steam da, bueno, sarean jokoak lortzeko, erosteko eta jolasteko plataforma bat, eta 199 kide daude gamerauntziaren Steam plataforman. Eta webguneak gezurrik esaten ez badu, momentu honetan haietariko 8 bideojoko batetara jolasten ari dira. Orduan, nortzuk diren, ba, bueno, esango nuke bideojoko zale komunitate bat dela. Haien artean ikusten denez oso rollona daukate, oso umore honez hartzen dituzte gauzak, eta gainera ematen du oso kompetitiboak direla, haien artean badaukatelako karma sistema bat edo, eta bueno, norke gehiago eta hobeto jolastu, ba, antza denez loko rankin bat edo daukate. Beraz, entzuleok denbora sobra ez badaukazue, ez sartu gamerantziaren webgunean, ze ematen du benetan hauek zulo belt bat sortu dutela.
Behin sartuz gero bertan atera ezinik geratzeko moduko horietakoa.
Hori da.
Okerrez banaiz gamerauntziako Arrano Beltza erabiltzailearen Pokemon Rubyren proiektuak ireki zuen euskaratzerako bide hori eta horrek itzulpen gehiago egitera ere animatu zituen zaleak eta amaitutako lehenengo aurki egontzen prest Super Mario Bros benetako ikonoa dela esango dugu bideojokoen historia honetan jokori salduenetako eta importanteenetako bat abiagune simbolikoa izan duela beraz euskaratze prozesu honek baina zein joko daude euskaraz jolasteko moduan.
Bai, bai, ematen duenagaitik, bueno, egin dute gauza bat nire ustez oso ondo egin dute. Hiru joko daude amaituta, ja, bueno, deskargatu daiteke partxea edo adabakia, eta emuladore batean jolasteko prest daude hiru joko. Super Mario, Metroid Zero Mission, Game Boy Advance-erako, eta Alex Kidd in Miracle World Master Systemeko beste joko klasiko bat. Orduan, hiru horiek daude amaituta, eta, bueno, itzulpena definitibotzat ematen dute. Baina beste hiru, Pokemon Ruby, Star Wars, Knights of the Old Republic eta Zelda, The Legend of Zelda, erdizka daude. Ez dago de amaituta, orduan egin dutena da, bueno, nire ustez oso espiritu software librearekin, oso lotuta dagoen espiritu batekin, guztiz amaituta, definitu definitiboa ez den bertsio bat sarreratu egin dute, jendeak deskargatzeko, probatzeko, eta bueno, eurek bakarrik orduak sartu beharrean frogak egiten eta akatsak non dauden eta hankasartzak non dauden detektatzen, ba bueno, ba beste guztion eskura utzi, ba denbora guk ere galdezagun, ezta? Zentzurik onenean. Orduan ikustu du momentu honetan sei hoiek daudela deskargatzeko prest, nik etxean probatu dut The Legend of Zelda, eta egia da, gainera eurek ere esaten dute, menu guztiak eta den-dena ez dagoela euskaratuta, horrek, bueno, ba, programazio aldetik zailtasun batzuk ematen dituelako, baina jokoa perfectamente jolastu daiteke, pertsonaiek euskaraz egiten dizute, eta, bueno, egia esan, marabila bat da, alako mila ba, 1986ko joko zar bat, ba, berriro, ez dakit, argi berriz, edo beste dizdira batekin hartzen duzulako, ez da.
Aipatu duzu deskargatu, etxean probatu ere egin duzula, kontaiguzu nola funtzionatzen duen asuntoak, ez dakit kontsola zaharra telebistara konektatu beharrote den, edo Super Mario Brosen ibiltzeko adibidez zer egin beharko genuken.
Zorionez ez, zorionez oraindik, bueno, ziur nago gainbera untxeakoek badutela teknikaren bat, soldadura bidez edo gure kartutxo zaharrak euskeratzeko, ziur nago badagola moduren bat, baina gaur egun asko zerrezagoa da. Gaur egun nahikoa da telefono mobilean edo ordenagailuan edo tabletean edo inkluso telebista berrietan emuladore bat instalatzea, eta orduan gamerauntzia.eus webunean bertan ematen dituzte pausuak bueno, zer egin behar duzun. Gutxi grabera bi gauza behar ditu, bueno, hiru gauza behar dituzu. Emuladore bat, daukasun gailu batean joko hori jokatzeko aukera emango dizuna, jokoa bera edo jokoaren kopia bat, eta zorionez joko hauek oso zaharrak direnez ez da egoten arazo legalik hauek lortzeko normalean, eta gero hirugarren gamerauntzian bertan dauden itzulpenak. Orduan itzulpena eta jokoa jaitsita badago beste programatxo bat nolabait partxeatu egiten duena joko originala. Orduan berdin da jokoa japonieraz dagoen edo ingelesez dagoen edo dena delakoa, guk egingo duguna da itzuli kasu honetan euskerara. Orduan kargatuko duguna da behin partxeatuta artxibo hori eta jokatu dezakegu nahi dugun joko zaharretara ba, euskerautzean.
Ez dago gaizki beraz, sinplea eta gozatzen hasteko modukoa, aipatzen zenuen eran denbora dugun aina, bestela zulo beltzorretan geratzen bagara beste zerbait alde batera utzi beharko dugu. Aipatu dugu albiste pozgarria dela, akaso eremu digitalean euskarak irabazten duen beste esparru bat izan daitekeela, eta horren garrantziaz ere galdetuko nizuke, zergatik den garrantzitsua bideojokoak eurak euskaratzeko prozesua.
Bai, bueno, nik uste dut hori soziolinguistek eta asko aipatzen dute, ezta? Hizkuntza batentzat, egoera diglosiko batean dagoen hizkuntza batentzat oso importantea dela alik eta ekosistema zabalena edo alik eta zirkuito zabalena edo osoena edukitzea, ezta? Eta nik uste dut euskaldunok ohitu garela, ba zenbait gauza erderetan irakurtzera, ez? Ba, adibide txorra bat jarriko dut, baina patata paketeak erosten genituen akumetan edo ez dakit, zinemako sarrerak edo ba zinemako filmak edo kasu honetan ba bideojokoak, ezta? Ematen zuen ezin zirela euskeraz egon. Ez zegoela modurik eta bueno, euskerak ez zeukala sarbiderik horretara. Eta nik uste dut hori, bueno, historiaren beste garai batean hori pasatu zaiola literaturarekin, gertatu zaiola antzerkiarekin, gertatu zaiola zientziarekin, aipatzen zen, ezta? Zera, teoria fizika nuklearrik ezin zela euskeraz erakutsi, ezta? Eta gero frogatu dugu, ba, hori tontokeria, ergelkeria galanta dela. Eta bueno, bere txikian iruditzen zait, bideojokoak euskeratzeak ere apurtzen duela probat mito horrekin, ez? Eta, bueno, gira esan, ez dut uste holan, jende oldeak hasiko direnik Zelda zaharrera jolasten orain euskeraz, baina nik pertsonalki probatu dudanean, badago momentu bat, esaten duzuna, ostras, edo zer da posible, oza, Zeldara euskeraz jokatzeri badago, edo zer, egin daiteke euskaraz, ez? Ordan iruditzen zait, gamerauntziako friki zoragarriagoak egin dutela, ba, Euskara Jalgiadi plazara horren beste bertsio digital bat, ez? Euskara Jalgiadi pantailetara. Eta, bueno, bigarren bentaja handia ikusten dio dana da, bueno, denbora galtzeko modu ezin jobe bat dela, ez? Berdeskubritzeko, ba, 80. hamarkadan, 90. hamarkadan, egon zen sormen leherketa horretako, ba, testurik eta abentura eta mundurik onenetariko batzuk, ez? Eta sei hauek, ba, Pokemon edo Star Wars edo Zelda edo Mario Bros. Bera, ba, horren aukera, bueno, oso politak dira.
Bueno, basta gaizki, Euskarak berak edo zertarako balio duenaren tesia defenditzeko beste esparru bat gehiago izan daitezkelako, ba bideo jokoak eurak ere, Xabier Landabide hementxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko, zeura bidera batu eta kontu interesgarriok ekarri dizkiguzulako, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Eso no es que
Ondo izan.